Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes se vám pokusíme rozkrýt
případ R.E. Jamot.
Pod tímto podivným pseudonymem se skrývá člověk, který byl přímo personifikací české medicíny na přelomu 19. a 20. století. Byl to vynikající internista, schopný stanovit přesnou diagnózu, často na první pohled.
R.E. Jamot.
Tak podepisoval svoje práce, tedy nikoli ty lékařské, nýbrž beletrii.
Intenzivnější zaměstnání vědami lékařskými vzbudilo záhy u mne nápad psáti o látkách lékařských pro publikum nelékařské. Beletristická krev ve mně nikdy nevymizela a připomíná mě svůj život do dneška. Dodnes se pletu mezi beletristy.
Tak se doznává ve své knize Spouti životní k vlastní literární činnosti, tak trochu jako by šlo o nějakou neřest, přednosta druhé interní kliniky při Univerzitě Karlově v letech 1902 až 21. Lékař praktik, výborný diagnostik, ale také prozaik a fejetonista, národní kulturní buditel v tom nejlepším slova smyslu, profesor R.E. Jamot. Abychom se v té literární přezdívce vyznali, tedy o koho jde, musíme to číst odzadu. Thomayer. Profesor Thomayer. Josef Thomayer. Jména těch, kdož dnešní schůzku s naší historií připravili, šifrovat nebudeme. Ona jsou už stejně notoricky známá, ale pro pořádek jsou to
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. My se nacházíme na jedné straně barikády. Na té druhé, taktéž spřátelené, stojí režisér Jaromír Ostrý, mistr zvuku Josef Daněk a náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Když v 17. století Laminger, známý lomikar schotského procesu s Janem Sladkým Kozinou, trhanovské panství získal, postavil v Trhanově zámeček. Jak se podobá, některý z mých předků přestěhoval se při té příležitosti z Klenčí do Trhanova. Od babičky slyšel jsem poprvé vypravovat o osudu nešťastného Koziny Oujezdského. Mimo jiné se dlouho věřilo, že lomikar v zámku Trhanovském straší.
Josef se narodil 23. března 1853 na Trhanovském zámku.
Nikoli jako potomek lomikarův.
V té době ostatně vlastnili Trhanov hrabata stadionové.
Nýbrž jako syn panského zahradníka.
Původní jméno Thomayerů znělo Thomarové. Později Thomayerové, ale nejstarší klenečská matrika z roku 1647 vsunula do příjmení souhlásku H.
Sedmičlenná rodina žila v bytě umístěném přímo v zámeckých prostorách, jenomže nepříjemně vlhkém a chladném.
A tak se raději přestěhovala do chalupy otcova bratra na Starý Hamr, který přiléhal k zámecké zahradě.
Otec můj měl plat nepatrný. Kromě deputátu, sestávajícího z jistého množství dříví, piva, nějakého obilí a používání dvou krav, měl otec na penězích ročně jen 396 korun nynější měny.
Thomayer tyto vzpomínky psal v době první republiky.
V uvážení, že měl 5 dětí, 3 syny, 2 dcery. Byla by se naše rodina v těchto poměrech chatrně živila, A o nějakém lepším vzdělání nemohlo být řeči. Pro syny bys bylo jen nějaké řemeslo.
Thomayer však uvádí, že rodina sice materiálními statky neoplývala, ale také nestrádala.
V domě našem nebylo žádné nouze, neboť všichni jsme stáli pod ochranou dobrého génia, který nás učinil tím, čím jsme. Dobrým tím géniem byla matka naše.
Josífek začal chodit do místní dvojtřídky.
Ale pak díky své vyspělosti postoupil rovnou do čtvrté třídy, v níž soukromně vyučoval kaplan Alois Strasberger, který děti podroboval tvrdé germanizaci.
Trestal je i za to, když spolu česky promluvili.
Ano, do omrzení slýchávali jeho frázy.
Kam pak s češtinou, s němčinou projedete celý svět?
Tedy Thomayer na to nezapomněl. S odstupem času si s ním, s panem kaplanem, vyřídil účet, když popisoval svůj zážitek z pařížského studijního pobytu, který absolvoval jako 26-letý mladý doktor.
Slavný francouzský chirurg Péan, jeden z mála tehdejších operatérů, kteří se nebáli zásahu v dutině břišní.
Po něm je pojmenován chirurgický nástroj Péanova svorka, zkráceně Péan.
Tak tento profesor demonstroval za Thomayerovy přítomnosti případ uskřinuté kýly na ženě středního věku a požádal o tlumočníka z auditoria.
Nemocná po hříchu mluví jazykem, který je nám naprosto nesrozumitelný.
Což Thomayer s radostí zaznamenal. Pacientka byla němka jako poleno.
Tak to jsme si trochu odskočili kousek času dopředu. A nyní se pokorně vrátíme do Josífkových raných let, neboť nás tam čeká jedna zajímavá informace.
Společně se starším bratrem Antonínem, který byl později vysvěcen na kněze, byl přijat na Klatovské gymnázium.
Mladší bratr se stal po otci zahradníkem, budoval pražské parky a za to, jak zkrášlil Karlovo náměstí, si vysloužil pochvalu od Jana Nerudy.
Josef žádné pochvaly nesklízel, protože v Klatovech vstoupil do cizího prostředí, dlouho si nemohl přivyknout životu v podnájmu, ani si na tom maloměstě nezískal žádné přátele.
Což platilo až do Septimy, kdy jednoho kamaráda našel. Za to na celý život.
Profesor matematiky požádal Thomayera, který byl dobrý počtář, aby doučoval nového žáka Klatovského gymnázia, sextána, rodáka z Loun.
On ten Emil Frieda má chatrné vědomosti matematické, víme?
Tak se ti dva začali scházet. Emilovi však zůstalo kouzlo matematiky navždy utajeno a nakonec z ní nevyhověl.
Ono se to doučování stejně nějak zvrtlo. Emil Frieda, který do Klatov přestoupil z pražského Jungmanova soukromého gymnázia, už stačil potkat řadu literárních osobností. Navíc byl velice sečtělý a dokázal ovšem vyprávět humorné historky.
Mezi Emilem a Josefem vzniklo přátelství na celý život.
Budoucí slavný básník, jehož známe pod jiným jménem, které vešlo mezi ta největší v dějinách českého básnictví, tak tedy ten napsal v dopise svému bratru Bedřichovi.
A nyní o mém novém příteli. Josef Thomayer, septimán, mluví hbitě francouzsky, rusky, polsky, vlašsky.
Tedy italsky.
Vysmívá se všemu, co vidí a čte. Přitom jest nejlepší matematik v Klatovech. On umí skoro co profesor. A často také ex abrupto přednáší.
Ex abrupto znamená bez přípravy, improvizovaně, z patra.
Literatury všech národů má v malíku. Zná každého sebemenšího škrabáka a ostrým vtipem každého tepe. Chce se po gymnáziu věnovat žurnalistice a v skutku, co on píše, jest vždycky jako fejeton vtipné.
Proslulý český básník si natolik vážil Thomayerova úsudku, že na jeho radu ze své prvotiny z hlubin vypustil a s mladickou razancí zničil celou řadu básní. Sbírce to pravděpodobně prospělo, protože poté, co vyšla, mladého básníka rázem proslavila.
Thomayer se stal, jak už Stoulek českou minulostí víme, autorem Friedova literárního pseudonymu.
On se teprve později dozvěděl, že není originální.
Jako první si podle 30 kilometrů dlouhé říčky Vrchlice přezdíval kutnohorský rodák Josef V. Jelínek, cukrovarský úředník, ale především básník, spisovatel a dramatik.
Ten už ale zemřel.
A Thomayera napadlo při společném výletu do Kutné hory, že by jeho přítel mohl používat umělecké jméno Vrchlický.
A k tomu namísto Emila Jaroslav.
Friedovi se ten nápad zalíbil na první zvuk i pohled, zkusil podpis a Josefovi poděkoval.
Ano, z toho jména lze už něco udělat. Třeba básníka.
Chce se po gymnáziu věnovat žurnalistice. Cituji správně tu pasáž ve Vrchlického dopise?
Přesně.
Ale jak na to ten Frieda Vrchlický přišel? To snad přece Thomayer nikdy nezamýšlel.
Jistě, že ne. Jeho spíš lákala matematika.
Ale co s matematikou?
Kdo to říkal?
Josefovi rodiče.
To takový právník, ten má vždycky plný talíř, ať hřeje slunce nebo mrzne až praší.
Tahle ta pravda platí do dneška.
Dohadování se vleklo velice dlouho.
Až v rodině padl přijatelný kompromis. Medicína.
Před půlnocí 4. října roku 1871 opustil Josef Thomayer rodný Trhanov, aby ve dvě ráno stihl vlak z Domažlic do Prahy a ještě téhož dne nastoupil na Univerzitě Karlově studia medicíny.
V kapse mu cinkalo pouhých 50 zlatých od maminky a přesto ho tížilo svědomí, že ho chudí rodiče velice zvýhodnili před ostatními sourozenci.
Pronajal si bydlení ve Školské ulici na Novém Městě, byt a strava všechno dohromady za 4 zlatky měsíčně.
A podle toho to také vypadalo.
Jedinou útěchou mě bývalo, že bude Bohdá jednou lépe.
To napsal později už jako univerzitní profesor.
Nikdy nezapomínal, proč tu vlastně je. Studoval opravdu pilně, chodil na všechny přednášky.
Nejvíce mu imponoval internista profesor Bohumil Eiselt.
Chodil i na kliniky.
Občas se zajel podívat domů.
Přitom se mu mnohokrát přihodilo, že musel z Domažlic do Trhanova pěšky.
Po silnici 8 kilometrů.
Studium, i když bylo náročné, nezabíralo Josefu Thomayerovi úplně všechen čas a tak mohl začít na vlastní pěst poznávat svět, který mu jako Septimánovi poprvé přiblížil mizerný počtář, za to velký básník Jaroslav Vrchlický, dříve původně Frieda. Nejprve se přihlásil do akademického čtenářského spolku, který měl přes 1400 členů a patřilo mu útulné zázemí, čítárny, studovny, bohatá knihovna s mnoha časopisy, restaurace a hlavně tam bylo v zimě příjemné teplo.
Medik Thomayer tady uzavře další z pevných a dlouhotrvajících přátelství s Alojzem Jiráskem, tehdy mladým autorem několika povídek.
Patriotismus rodilého Choda inspiroval spisovatele historických románů k napsání jednoho z nejznámějších jeho děl, románu Psohlavci.
Okruh osobností kolem Josefa Thomayera se rozrůstal.
Ocitl se v bohémské společnosti, která se scházela v tehdejší Ungrově kavárně na rohu ulice Na Pernštíně a Národní třídy, kterýžto podnik později převlékl kabát a stala se z něj pověstná unionka.
Tady se seznámil a spřátelil s řadou umělců.
Bylo jich hodně a sama známá jména, tak jenom pár z nich.
Mikoláš Aleš,
Jakub Šikanédr,
František Ženíšek,
Antonín Chytusy,
Josef Václav Myslbek.
To už se Thomayer mohl pochlubit první publikovanou prací. Napsal článek o fyziognomice, který poslal do časopisu Světozor, a nemohl uvěřit svým očím, když byl skutečně otištěn.
Měl obrovskou radost, že se jednou týdně mohl setkávat s kroužkem začínajících literátů ve šlechtickém kasínu v Celetné ulici.
Nemluvě o honoráři, který obnášel báječných 6 zlatek.
První jeho část padla ihned na šťavnatou roštěnou.
Zatímco v Ungrově kavárně přišel do styku s výtvarnými umělci.
V umělecké besedě se potkával s Vítězslavem Hálkem,
Antalem Staškem,
Otakarem Hostinským.
Nezaslechl jsem jméno Jana Nerudy.
Ten tam nechodil. On se znal. Těžko by snesl často rozvleklou literární přednášku a následnou diskusi bez peprných komentářů.
Ale jinak se s Nerudou znal Thomayer velice dobře. Už od doby, kdy začal vycházet výborný časopis Lumír.
Patřil jsem k těm, kteří toužili, aby je Neruda uvedl na kolbiště literární. O prázdninách jsem mnoho chodil, nemaje žádných povinností, po okolí Trhanovském a stopoval jsem život v přírodě, zejména ptáky, ryby, motýly a pokud to bylo možné, i čtvernožce. Jednoho dne mne napadlo napsat některá pozorování u takzvaných šnajberských a babylonských rybníků, do čehož jsem vpletl nějakou drobnost, vyprávěnou mě vášnivým lovcem místním, jehož honebních vycházek jsem se jako host, ovšem nečinný, rád zúčastňoval. Článek jsem měl brzy napsaný a dal jsem mu titul Život na našich rybnících. Ale nevěděl jsem, co s ním. Nečetl jsem v literatuře nic podobného ani zdáli a obávaje se výsměchu, netroufal jsem si poslati práci do žádného tehdejšího listu. Teprve, když začal vycházet Lumír, poslal jsem doň svůj článek. Podepsal jsem jej pseudonymem, jehož jsem poprvé použil pod článkem otištěným ve Světozoru. Neruda mi odpověděl ihned. Ale na otištění jsem si musel počkat. V 6. čísle byl v plném znění uveřejněn.
Pořád tady ale bylo studium medicíny.
To je pravda. A Thomayer se je snažil co nejdřív uzavřít.
Takže to nebyl žádný věčný student, jak tomu v řadě případů dnes je.
Věru ne, už z finančních důvodů se snažil co nejdřív absolvovat.
A podařilo se mu to.
Na podzim roku 1876,
tomu bylo 23,
byl slavnostně promován na doktora medicíny.
A nastoupil zároveň na vojnu jako jednoroční dobrovolník do nemocnice.
Na to se mu podařilo uplatnit se jako asistent na interní klinice.
Jak bylo zvykem, v nemocnici pracoval dopoledne bez nároků na plat, odpoledne pak provozoval svoji vlastní lékařskou praxi.
Byl to výtečný pozorovatel, vytrénovaný na toulkách po rodném Chocku. Často postřehl pacientů v problém na první pohled. Pohotově dokázal stanovit přesnou diagnózu a udělal si klinický obraz choroby.
Vedla ho vrozená intuice, podložená znalostmi lidí a především rozsáhlými vědomostmi.
Je v něm jiskra geniality.
To o něm prohlásil jeden z jeho nejmilejších žáků a zároveň jeho obdivovatel Ladislav Silaba, pozdější osobní lékař prezidenta Masaryka.
Když mi byly 4 roky, sebral jsem se jednoho dne odpoledne, neříkal jsem nikomu ničeho a šel jsem do školy. Jaká touha mne táhla, nevím, ale jisto jest, že jsem ve škole zůstal a to důkladně. Dnes po víc než 60 letech chodím do ní dále a to téměř bez přestávky.
Na lékařské fakultě učil vnitřní medicínu a postupoval zde, jak se slušelo a patřilo.
Ve 30 letech se stal docentem, O 3 léta na to byl jmenován mimořádným a poté, co překročil 40, řádným profesorem.
Druhou interní kliniku vedl téměř 2 desetiletí a během nich ji zcela zásadním způsobem pozvedl.
Postupně na ní zavedl a rozvinul všechny obory interní medicíny. Pneumologii, kardiologii, endokrinologii i neurologii.
V mnoha ohledech byl jedinečný.
Například v přesné fyzikální diagnostice.
Což znamená,
že poslech a poklep dovedl prakticky k dokonalosti.
Svůj zájem však rozšířil i ve směrech, kam musel proniknout sám.
A které to byly oblasti?
Jako první u nás začal vytvářet moderní neurologii.
Razil nové směry v kardiologii.
Věnoval se studiu cévních chorob.
Zejména propracoval léčbu zánětů tepen, vedoucích k jejich ucpání a ke smrtící embolii.
Hlavně však přinesl nový pohled na pacienta. Chápal ho jako komplexní osobnost.
Prosazoval revoluční názor, že specializovaný odborník je sice muž na svém místě, ale že nemůže provádět vyšetřování pacienta a jeho léčbu jenom v úzkých mezích svého oboru.
Upozorňoval například, že mnoho kožních nemocí úzce souvisí s nemocemi vnitřních orgánů.
Neviděl rád, když lékaři podávali množství léků, které už tehdy farmacie nabízela.
On vystačil s minimem osvědčených medikamentů.
Čeho naopak využíval výrazně, to byl psychický vliv na pacienty.
Ten byl umocněný jeho vysokou a velmi statnou postavou.
Dnes bychom řekli možná i obézní.
No, budil každopádně ohromný respekt. Měl pronikavý pohled a rázný projev.
Pacientům často břitce domlouval, což se málo kdy míjelo účinkem.
A jaký vedl Josef Thomayer soukromý život?
Především byl nesmírně pracovitý a pilný. V zimě, v létě vstával v 5 hodin ráno a totéž vyžadoval od druhých. Pravidelně chodíval se svými přáteli Aloisem Jiráskem, Jaroslavem Vrchlickým, Zikmundem Wintrem a dalšími na dlouhé túry do přírody. Na intimní život mu zbývalo málo času, nikdy se neoženil a není o něm známo, že by udržoval nějaký dlouhodobý vztah.
Pan profesor Thomayer si s chutí poznamenával, co zažil ve své ordinaci.
Co vám schází?
Prosím, já nevím.
Kvůli čemu tedy přicházíte?
Prosím, já bych se to právě chtěla dozvědět.
Od té doby, co pracuji na venkově, je mi mnohem lépe.
A jakou práci vykonáváte?
Žádnou.
Pane doktore, dnes v noci jsem měla veliké bolesti.
A kde byly ty bolesti?
V 2. patře. A v noci.
Jak se vám dnes vede?
O poznání lepší, pane doktore, ale tak, že to není k poznání.
Po 70 mu ubývalo sil.
Obtěžovali ho vleklé, krvavé průjmy.
Nabízené vyšetření a operační zákrok odmítal.
Tušil, co ho čeká. Na karcinom zažívacího ústrojí zemřel jeho otec i bratr.
Když ho viděl doktor Silaba, zhrozil se jeho křídově bílých tváří a vyhublé postavy.
Trpěl značnými bolestmi, které mu znemožňovaly jíst.
18. října 1927 přišel poslední den.
V 6 hodin ráno se jeho tep stal téměř nehmatný. Ačkoliv mu ještě 1.5 hodiny bylo srdce, které to nechtělo vzdát.
Pak před 7:30 klidně a tiše zesnul.
Při pohřbu se s ním rozloučil jeho žák, profesor Ladislav Silaba.
Opustil nás poslední ze zakladatelů vnitřního lékařství, tvůrce Thomayerovské školy, vynikající a svérázný lékař. Nám všem, kteří jsme si Thomayera vážili a měli ho rádi, ubyla ze života jedna velká, čistá radost, styk s ním. Zbývají jenom vzpomínky. Ty nikdy nepřestanou být drahé.
Toulky českou minulostí.